Mon père. Saatel on üks põhiteema, nimelt Eesti Maaülikooli Majandus- ja Sotsiaalinstituut tutvustas Maaelu foorumil Maaelu arengu aruannet. Selline dokument on esimest korda koostatud ja avaldatud on lootust, et sellise aruande koostamine võiks muutuda traditsiooniliseks. Mina olen saatejuht Illar Peets. Maapäev. Tartus toimus Maaelu foorum, mille põhiliseks eestvedajaks oli Põllumajandus Kaubanduskoda. Esimesena ütles oma mõtted põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ja ta rõhutas, et me oleme jõudnud niisugusesse perioodi, kus nüüd kõik mõtted ja ettevõtmised käivad selle ümber, milline on uus eelarve aeg.
Me oleme alustanud Eestis Euroopa Liidu järgmise perioodi ettevalmistusi, oleme alustanud uue maaelu arengukava välja töötamisega ja see ei saa olla, aga ei tohigi olla ainult põllumajandusministeeriumi tegevus, vaid see peab haarama Eesti ühiskonda tervikuna. Isegi mitte ainult maaelanike, maaettevõtjaid, maal tegutsevaid füüsilisi ja juriidilisi isikuid, vaid samavõrd ka Eesti linnades elavaid inimesi, sellepärast, et järjest enam maaelu on seotud ka linnaeluga ja teiseks rahad, mis ühise põllumajanduspoliitika raames maaelu arengukava rahastamiseks tulevad, on väga suured ja nende parim ära kasutamine on meie kõigi huvides.
Kui see maaelu nii mitmekesine on, siis muidugi nüüd on küsimus selles, et milline on maaelu uus arengukava, et kellele ta siis oma tähelepanu suunab ja sealt tulenevalt siis on muidugi ka väga oluline, mis moodi toimub rahavoogude suunamine.
Nüüd selles mõttes on see hästi lai koostöö ja me olemegi juba moodustanud juhtrühma, kus on ühiskondlikud organisatsioonid, ettevõtlusorganisatsioonid, ministeeriumid ja paljud teised isikud ja institutsioonid esindatud, et saaks välja töötatud parim arengukava siis järgmiseks finantsperioodiks. Kindlasti on maaelu olnud väga muutuv ja kindlasti ka tulevikus saab olema väga muutuv. Ja maaelu ei ole juba ammu enam põllumajandus. Ma arvan, me oleme seda küll viimastel aastatel väga palju korranud, aga oma reaalses tegevuses, oma otsustes me seda nii omaks võtnud ei ole. Regionaalpoliitika ja maaelu ellu viimisel julgen kohe kindlasti öelda. Aga karm tõde on see, kui me vaatame statistikat, et täna on maa elu väga raskesti määratletav. Kõigepealt me peaksimegi hakkama määratlema, mis asi siis on maa elu. Ja ma arvan, et ega me seda väga täpselt määratleda suudagi. Meil on olemas ka kohtu pretsedent, kus vähemalt praeguse maaelu arengukava raames Kohtla-Järve linn on osa maa elust. Nii et selle määratlemisega nii juriidilises kui filosoofilises mõttes saab olema kindlasti väga keeruline. Aga statistika järgi siis umbes 3% on põllumajandusega hõivatuid Eestis tööealisest elanikkonnast. Vähem kui 20 000 inimesele pakub otseselt põllumajandus tööd ja kindlasti ei saa me seada maaelu arengus nii madalaid eesmärke, piirduda sellega, et ainult sellel 20 000 elanikul või 33% elanikkonnast on maal hea elada ja jätkub tööd. Põllumajanduspiirkondades me saame rääkida, et kuni 10% on neid inimesi, kes on otseselt põllumajandusega seotud, tegelikult isegi ka seal vähem. Nii et julgelt üle 90% maa elust, kui me seostume inimese tegevusega otseselt, on muu tegevus maal. Ja rääkimata siis sellest, et protsessid on kiired ja kui me vaatame siin aastatel 2008-2010 kõigest mõne aasta jooksul hõivatus maal 185 000 165 000 langenud 20 000 inimest, ehk umbes 11%. Nii et täna võib öelda, et kui maaelu ei ole enam põllumajandus, siis maaelu on ka järjest vähem ettevõtlus, ehk majandustegevus maal. Järjest enam on ikkagi nii, et maal tegeletakse vaba aja veetmise, looduse rüppes taastumisega, elamisega, aga järjest vähem reaalselt sisse tulekud kindlustava tööga. Ja see tähendab ikkagi seda, et järjest rohkem on maaeluga seotud orgaaniliselt linnaeluga. Järjest rohkem me saame neid kahte elu eraldada ja öelda, et meil on linnaelu ja maaelu. Kui me vaatame 2001 aasta rahvaloenduse andmeid, siis sellest ajast on põllumajanduslike majapidamisi Eestis vähenenud peaaegu kolm korda, arvuliselt kolm korda. Samas põllumajandusmaa on kasvanud juba peaaegu 10% selle perioodi jooksul. Nii et niisugused on arengud ja tahan öeldagi võibolla mitte kõige populaarsema mõtte, aga ma isiklikult olen veendunud, et maaelu arengu võtti peitub tulevikus linnas ja järjest enam linnas ja me peame vaatama tervikut, linnasid ja tagamaad. Kahjuks peab ütlema, et täna me oleme olukorras, kus riiklikult me arendame nii-öelda riiklike keskustena valdavalt kahte keskust, Tallinnat ja Tartut, ja haja asustust erinevate programmide kaudu on need siis ka siin välja töötatud Ida-Viruma programm, Setu programm, Saarte programm, Kagu-Eesti programm, mis on suunatud selgelt haja asustusse. Ka ühine põllumajanduspoliitika valdavalt on suunatud ainult haja asustusse, üksikute eranditega siin töötleva tööstuse meede ja mõned nüansid veel, aga 95% ulatuses valdavalt ja ainult haja asustuse arengusse oma erinevate meetmetega ja nii ongi kujunenud olukord, kus me jah arendame kahte nii-öelda riikliku keskust ja haja asustust ja minu arvates võtmekohad ehk maakonnalinnad, maakonnakeskused jäävad suurel määral Eesti maaelu ja regionaalpoliitika arengust välja. Riikliku keskuste jaoks, et neid arendada on nad liiga väikesed ja haja asustuse arengu mõttes on nad liiga suured. Nad ei ole ei üks ega teine, aga julgen öelda, et just nimelt tugevate maakonnakeskuste olemasolu tagab ühtlasem arengu Eestis ja eelkõige siis just seal infrastruktuuri teenuste olemasolu võimaldab nende keskuste ümber siis paari 30 kilomeetri ulatuses tänapäeva mõistes aktiivset elu elada, kus võiks tekkida kooslus, linn ja selle tagama, töökohad ja meeldiv elukeskkond. Nii et ma arvan, et see on tõsine mõtlemise koht, et ilmselt on möödas see aeg, kus me saime rääkida eraldi linnaelust ja eraldi maaelust ja neid eraldi hakata arendama.
No siin tegib nüüd paratamatult küsimus, et mis moodi see siis peaks välja nägema, et kes selle funktsiooni enda kanda võtab või kes selle idee kandjaks on ja siis lõpuks ka praktikasse viib. Mulle tundub, et kohalikele omavalitsustele selline ettevõtmine käib üle jõu. Kas siin võivad olla siis poliitilised kokkulepped, aga kuidas saavutada, et oleks ühine huvi? Või peaks siin mudeli looma teadlaste kaalutletud analüüsi põhjal leitud parim variantidest?
Aga see kõik tuleb meil järgmise perioodi nii regionaal kui maaelupoliitika raames läbi rääkida ja mingil määral ma seda olukorda võrdleks niisuguse rongiga, et me tegeleme vagunite remondiga väga aktiivselt ja pingeliselt, aga oleme unustanud veduri remontimise ja imestame, et miks rongi liigu. Tuleb ikka vedurile ka tähelepanu pöörata, kui me tahame, et rong tervikuna liiguks.
Helir-Valdur Seeder rõutas, et maaelu on laialdlasem, et endiselt tuleb otsida liitlasi.
Me peame laiemalt oma sõnumi ühiskonnas laiali viima, kui me räägime maaelust tervikuna, tuletan veel kord statistikat meelde. 3-10% on inimestest seotud Eestimaa maakondades põllumajandusega, ei enam. Ülejäänud 90%. Me peame leidma seal endale rohkem liitlasi.
Ja ikka ning jälle tuleb selline küsimus päevakorral, et kui me omal ajal leppisime kokku tingimustes, Euroopa Liiduga liitumisel põllumajanduse valdkonnas, et kas need otsused, mis toona tehti, olid ikkagi niisugused, millest me praegu rõõmu tunneme või peab suhtuma sellesse aega kriitiliselt. Ja siin juures vidatakse muidugi, et toetuste taseme ebavõrdsus on nõnda nimetatud uute ja vanade Euroopa Liidu riikide vahel. Aga samas turg on võrdselt konkurentsi pakkuv kõigile.
Diskussioon, et millistel tingimustel me Euroopa Liitu astusime ja kas oleks pidanud just sellistel tingimustel astuma, on muidugi tõesti küsimus täna juba ajaloolastele ja nendele inimestele, kes selle juures olid. Mina isiklikult olen sügavalt veendunud, et meie kiire liitumine Euroopa Liiduga oli vajalik ja kasulik ja kõige rohkem sellest võitis Eesti põllumees ka nende tingimuste juures, mis meil õnnestus välja kaubelda. Olemata küll nende läbirääkimiste juures ja teades, et me kaugeltki ei saanud võrdseid tingimusi vanade Euroopa Liidu liikmesriikidega, julgen ma täna väita, et see oli vältimatu otsus, kui me oleks tahtnud paremaid tingimusi välja kaubelda, ma ei tea, kas see oleks üldse võimalik, ja lükanud oma liitumist edasi, siis me oleks oluliselt rohkem kaotanud kui täna. Nii et ma arvan, et see oli siiski õige otsus. Ja täna tuleb astuda teine samm. 2004 me olime Euroopa Liidust väljaspool. Meil ei olnud võimalik rääkida kaasa nende otsuste langetamisel. Täna me oleme Euroopa Liidu liikmed, me oleme kogemuse võrra targemad, me saame seestpoolt kaasa rääkida, nii et ma usun, et kindlasti järgmiseks perioodiks me saame paremad tingimused, kui meil seni olid.
Meie maa.
Maaelu foorumi kõige olulisemaks ettekandeks oli maaelu arengu aruanne, mis ootab ees Eesti maaelu arengut ja selle on koostanud Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi teadurid professor Rando Värniku juhtimisel. Ja selles on öeldud, et maaelu arengu aruand eesmärgiks on anda ülevaade maaelust Eesti maal ja selgitada välja võimalused maaelanike rahulolu suurendamiseks ning maapiirkondadest lahkumise vähendamiseks. Ja räägib professor Rando Värnik.
Kindlasti see protseduur, et seda raportit välja töötada, ei ole olnud lihtne. Siin on palju olnud leidmisrõõmu, siin on olnud palju sellist ka arengut selle aruande koostamise juures. Kui nüüd mõelda selle peale, et mis siis on erinevad maaelus ja linnaelus, tõenäoliselt need mõistete piirid ägustuvad. Et see maaelu arengu aruanne ei ole mitte ainult tähtis maainimestele, vaid ta on sama tähtis ka linnainimestele. Maaelu tervikuna on hakatud rohkem kajastama, aga tervikuna sellist faktilist argumenteeritud lähenemist on olnud siiski vähe. Ja selle tõttu see aruanne ka sündis, kui me tahame maaelu arengut suunata, me vajame argumente, me vajame fakte, mida tegelikult me oleme siis oma esimese aruande juures kokku püüdnud koguda. Me oleme oma tegevuses näinud seda, et eesmärk ei ole mitte pingeridade koostamine, vaid näidata, millised on võimalused arenguks, millised on arengu eeldused, ja kuidas need arengu eeldusi siis paremini ära kasutada. Me leidsime, et hästi oluline on pöörata tähelepanu inimeste, maainimeste elukeskkonnale, sest et see sama elukeskkond kujundab valikud, soovid, ja nüüd küsimus ongi, kas need soovid võimaldavad siis saada rahulolu, kas see elu ja elukeskkond, kus nad elavad, ei tingi seda, et nad peavad ära liikuma piirkonnast mujale.
Maaelu arengu aruanne on jaotatud 4 peatükki ja esimeses peatükis on teemaks maaelu terminoloogia, arusaamade kujunemine, mõjud ja väärtused. Nimetatud teemad leiavad läbivad käsitlemist ka teistes peatükkides. Maarahvastiku demograafilised protsessid ja trendid iseloomustavad maal kujunenud olukorda ja tõstatavad edasisi küsimusi. Teine peatükk annab ülevaate Eesti maaelu arengu uurimusest valdade tasandil, elukeskkonnatingimuste maaelu arengu indeksiga mõõtmise tulemustest. Aruandes ei käsitleta kohalike omavalitsuste võimekust. Aruande kolmandas osas analüüsitakse linnaliste keskuste tähtsust Eesti maapiirkondadele, töö- ja õpialaseid seoseid ning püütakse selgust saada, milliseks on kujunenud olukord maapiirkondades nii töökohtade kui ka õpivõimaluste poolest. Ja aruande neljanda osa teema on põllumajanduse kui traditsiooniliselt maalise majandustegevusala areng. Vaatluse all on põllumajanduse areng viimase 20 aasta vältel ning otsitakse vastust küsimusele, mis saab edasi. Ja nüüd siis esimene peatükk. Maarahvastiku arengust räägib teadur Anne Põder.
Põhiliselt me võrdlesime rahvastiku arenguid, siis 2000. aastat võrdlesime 2010. aastaga. Et kui me jagame ühtlaselt linnaliseks ja maaliseks asule tüübiks, mis on ka siis statistikas kasutuse, linnaliseks asulaks linna, vallasises ja linna alevi, alevvalla ja maa asulaks aleviku ja küla. Et juba 1970. aastate lõpus see üldine jaotus on Eestis maa- ja linnarahvastikust on olnud suhteliselt stabiilne. Et cirka natuke üle 30% kogu Eesti rahvastikust elab siis maa-asulates. Enamus Eesti maakondadest on sisuliselt on ülekaalus on maa-asulate rahvastik. Üheks probleemiks, mis on palju ka leidnud käsitlust, on iseenesest ebavõrdne sooline jaotus. Et ma tõin ka siis näiteks rahvastiku püramiidi 2010. aastal, et naiste osakaal ületab meeste osakaalu linnalistes asulastes vanusegrupis 25-29 ja sellest edasi on naiste osakaal vastavas siis vanusegrupis meeste omas suurem. Samas maasulates ületab see alles vanusegrupis 55-59 meeste osakaalu. Ja eriti problemaatiline on nüüd need vanuse grupp 25-29 ja 30-34, kus on cirka sama vanu mehi on maa-asulates 30% võrra rohkem. See on ka nüüd üks tegur, mis on paljuski loonud maa rahvastikust teatud sellise negatiivse pildi, et maal elavad keskealises heitunud mehed alkoholiprobleemidega. Et eriti siis ääremaadel elavad siis pidevalt tööd ei tee, et see on ka nüüd üks alus, et millest on ka tekinud see probleem, see ebavõrdne sooline jaotus. Omaette probleem on siis haridustaseme lõikes, et kui te näete, et valdavalt on teise taseme haridus, siis hetkel me räägime keskharidusest, on linnaliste asulate ja maa-asulates tööealiste osakaal võrdne, samas aga eelkõige siis kolmanda taseme hariduses on oluliselt siis maa-asulates sellise haridusega elanikkonna osakaal tunduvalt väiksem. Et võrreldes nüüd 10-aastase perioodi, et see oli 2000. aastal, oli siis kolmanda taseme haridusega tööealiste elanike osakaal ligi kaks korda väiksem kui siis esimese taseme haridusega, ehk siis põhiharidusega või madalamaga haridusega elanike osakaal. Et kuigi see on nüüd suurenenud, aga ikka see on jätkuvalt maasulates oluliselt väiksem. Teine osa meie analüüsist võrdles siis omavahel valdade rahvastiku, ehk konkreetselt, kes siis on, kust paiknevad praegu valdade rahvastik. Et sisuliselt neljas maakonnas elab pool kogu Eesti valdade rahvastikust ja sisuliselt veerand neist elab Harjumaal. Ja juba praegu on see siis Eesti kogu rahvastikust koos linnadega on siis, hakkab see lähenema siis viiendikule. Mis on toimunud? See on jätkuv ümberpaiknemine linnaregioonide tagamaale. Et väga hea näide sellest suurest diferentseerumisest rahvastiku alusel on see, et meil on viis valda, kes 2010, kellel oli rohkem kui 10 000 elanikku. Ja nendest siis muidugi kaks valda Jõhvi ja Türi sisaldavad ka siis vallasisest linna. Aga kui nüüd võrrelda seda, kui suur on Eesti keskmine maakonna keskus, Harjumaa vallad hakkavad ületama oma rahvastiku arvult juba väikese keskmise suurusega maakonna keskust. 62% valdadest on vähem kui 2000 elanikku ja see valdade arv on suur, aga samas näiteks nende rahvastiku osakaal kogu rahvastikust on alla kolmandiku ja väheneb veelgi. Kus on toimunud kõige suurem rahvastiku arvu kahanemine, see on eelkõige alla 2000 elanikuga valdades. Meie üheks ideeks oli, et me ei võrdle nii väga noorte osakaalu kogu rahvastikust, vaid põhitähelepanu pöörata pereealiste osakaalule kogu rahvastikust. See on siis 30-49 aastastele. Sel põhjusel noored on paratamatult kõige rohkem ringi rändav grupp. kes hariduse saamiseks su esimesed töökohad. Et põhiline eesmärk oleks, et vald pakuks atraktiivset elukeskkonda, eelkõige siis perealistele. Reeglina on seal, kus on perealiste osakaal on suurem, on ka suurem laste osakaal. Ja seal, kus on perealiste osakaal keskmisest väiksem, on reeglina suurem vanemaealiste osakaal. Keskmine Eesti rahvastikusse 30-49 aastaste osakaal on cirka 27%. Aga nüüd sisuliselt sellest 43 vallas, noh, ütleme, et cirka ka kuskil 20% on perealiste osakaal kõrgem Eesti keskmisest, aga valdavalt on siis perealiste osakaal madalam. Cirka siis on see kolmveerand kuni 8% valdadest, kelle on siis probleem selles, et nende perealiste osakaal on keskmisest madalam. Ja teiseks me võrdlesime mitte nüüd ainult vanemaealisi, vaid ka uurisime nende osakaalu, kes on siis vanemas tööeas ja vanemaealised, ehk siis kokku üle 50-aastaste osakaalu vallarahvastikust. Rohkem kui 150 vallas ületas üle 50-aastaste osakaal Eesti keskmise. Kogu Eestis on praegu tõusnud üle 50-ealiste osakaal üle kolmandikus, on kuski 36,1%. Aga sellest madalam oli üle 50-aastast osakaal ainult cirka 20% valdadest. Rohkem kui pooltes valdades on üle 50-aastast osakaal kogu rahvastikust on 40-50%. Viies vallas, kus on rohkem kui pool rahvastikust, see on ju praegune olukord.
Ja mida siis esimese peatüki uurimistulemuste põhjal saab kokkuvõtlikult öelda?
Meil on väga erinevaline maarahvastik. Meil on tõesti kahaneva elanikkonnaga väikevaldadest, kuni siis nendes kiiresti kasvavate linnaliste valdane, nii suuremate linnade tagamaal. Ja valdavalt, et kui hinnata, siis need kasvavad on olnud cirka viiendik valdadest ja 80% on valdavalt kaotanud rahvastiku seisukohast. Aga ma tahan rõhutada ühte asja, et see rahvastiku ümberpaiknemine linnade tagamaal asuvatesse valdadesse, see iseenesest ei ole nüüd protsess, mis on alguse saanud alles viimasel 10 aastal või 20 aastal. Iseenesest hakkas see juba 80. aastatel ja lihtsalt on jätkunud ja nüüd on võibolla viimasel 10 aasta jooksul intensiivistunud. Meie põhiline väljakutse ongi sellele, mis saab väikestest valdadest, kes on siis alla 2000 elaniku, nende jätkusuutlikkusel ja eriti kuivõrd nad suudavad pakkuda perealistele head elukeskkonda. Paratamatult me peame arvestama ühte asja, et maa elu või maa piirkond peab pakkuma nii atraktiivset elutöö kui ettevõtluskeskkonda ja ei pea konkureerima mitte ainult Eesti linnadega, vaid eelkõige siis kogu Euroopaga. Paratamatult need suured diferentseerumine esitab väga erinevaid väljakutseid ja nõudmisi. Nende kiiresti kasvavate valdadel, kus on olnud rahvaarvu kasv poole võrra 30-40%, neil on tohutu surve infrastruktuurile, nende noorte ja perealistele pakutavatele teenustele. Suur nõudlus nende järgi. Samal ajal teises küljes meil on need väikevallad, kellel on tohutu surve sellele, et nad suudaks alles hoida selle minimaalse infrastruktuuri ja pakkuda eelkõige teenuseid, mis on siis tervishoiu sotsiaalteenuseid vanemaealistele. Ja paratamatult on see küsimus, et selle sama inimkapitali kvantiteedi kõrval, selle rahvaarvu ümberpaiknemise ja suurse kõrval on meil küsimus kvaliteedis. On küsimus selles, et on tihti maa elanike eelkõige siis madalam, keskmisest madalam haridustase või haridustase võrreldes siis linnaelanikega. See on suurem mitteaktiivsus ja ebaühtlane soovanuseline jaotus. Et kõik need on omaette probleemid.
Eesti Maaülikooli Majandus- ja Sotsiaalinstituudi maaelu arengu aruande, mis ootab ees Eesti maaelu arengut. Teine peatükk räägib Eesti maaelu arengu uurimusest valdade tasandil elukeskkonna tingimuste maaelu arengu indeksiga mõõtmise tulemustest, kus üles aruandes ei käsitleta kohalike omavalitsuste võimekust. Ja kommenteerib Raul Omer.
Jagasime selle töö nagu kaheks. Üks osa oli siis, et vastata nagu enda jaoks küsimusele, et aga mis asi see siis on, kui me ütleme, et me räägime maast, maapiirkonnast. Sellel eesmärgil me lõime teatud mõttes nagu maapiirkondade tüpoloogia. Ja meie eesmärk rahuldas siis see, et me tegime neid tüüpe kohe päris palju. Aga millest me alustasime, oligi siis see, et me hakkasime otsima siis vastust sellele küsimusele, et kuivõrd linnaline või kuivõrd maaline üks või teine piirkond meie jaoks on. Kus see koht on? See on midagi väga olulist, eks? Kunagi oli Piibemaante keskne, täna ei ole, eks? Missugune on see asustuspilt seal? Kas ta on linnaline või maaline? Kui suur on traditsiooniliste maamajanduslike tegevuste olulisus selles piirkonnas? Ja veel täiendava küsimusena sinna juurde, et kui jah, kõik on nagu nii nagu peabeks, et kõik on nagu maaline ja traditsioonilised tegevused on olulised, aga kui seal juures ikkagi ei õnnestu piisavalt kõrget sissetulekut teenida, et siis on ju ka keeruline. Seega, see oli meie tüpoloogia loomise lähtekohaks. Me jagasime maalisuse astme järgi vallad kuude gruppi. Need näitajad võib siis kokku võtta umbes nii, et üks on siis see asukoht, asukohaindeks, siis rahvaarv asustustihedus, enamasti maalisust defineeritakse kui rahvaarvu ja asustustiheduse läbi, eks. Kortermajad osatähtsus, maamajanduse roll, põllumaa roll ja sissetulekud. Ja nii hakkaski see pilt meil nagu tekkima, et tekis nagu neli gruppi pigem maalisi valdasid. Et maaliselt tugevad vallad on siis esimene grupp, kuhu meil kuulus lõpuks 34 valda. Ja need on sellised vallad, kus põllumaa osatähtsus on küllaltki suur ja mis on ka suhteliselt võrreldes teistega paremas asukohas. Parem asukoht tähendab siin kohal seda, eks ta on potentsiaalsetele turgudele, ehk siis linnalistele keskustele lähemal. Surval olevad maalised vallad on nüüd sellised, mis on oma asukohalt enamasti küllaltki kaugel, kus maamajandus osa tähtsus on üle keskmise ja sealjuures ei õnnestu võibolla teenida kõige kõrgemat sissetulekut. Ja neljas grupp on siis ääremaastumisriskiga valdadeks. Maamajanduse osa tähtsus ettevõtluses on väga suur ja sissetulekute tase on üldiselt väga väike. Põllumaa kui sellise osa tähtsus vallas on samuti suhteliselt väikene ja enamasti on ka nad väga väikese rahvaarvuga vallad. Et niimoodi me jagasime maalisuse teatud mõttes nagu neljaks. Samamoodi me tegime ka siis nendega, mis on pigem linnalised. Pigem linnalised vallad oleksid siis üks grupp, kus on linnalise keskuse mõju väga oluline ja kus on väga väike põllumajandus osatähtsus. No need on nüüd tõesti nüüd need vallad, mis valdavalt asuvad Tallinna lähiümbruses. Ja teine grupp, mis on siis nimetuse ka pigem linnalised vallad, kus enamasti selle asustuspildi teeb linnaliseks see, et meil on seal tegemist mõne küllaltki suure vallakeskusega. Ja seal siis, seal juures siis kah see maamajandus ettevõtete osatähtsus on suhteliselt väiksem, põllumaa osatähtsus kogu maakasutuses samuti suhteliselt väiksem, aga siis asukohaindeks rahvaarv suhteliselt suuremad ja kui on suurema keskusega tegemist, siis tulevad ka need kortermajad kohe mängu. Ja selleks, et hinnata maaelu arengut, me võtsime terve rea selliseid näitajaid, mis põhimõtteliselt peaks kõik olema avalikult kättesaadav statistika. Me moodustasime 5 osaindeksit, see on siis paiknemine, rahvastik, heaolu, ettevõtlus ja maakasutus.
No mingil määral on nüüd saadud ülevaade nendest mudelitest, aga mida võib nüüd öelda tulemuste kohta?
Täna on aeg natuke edasi läinud, et küsimus ei ole mitte toidu tootmises, vaid küsimus on juba palju rohkemates asjades, mis on seotud sellega, et kas me elame seal maal või mitte, eks. Sest et noh, need, kes toitu toodavad, nende hulk on väga väikene ühes vallas enamasti. Ja meie eesmärk oli siin lähtuda just nimelt sellest, et lisaks sellele, et me ütleme, et see maamajandussektor tagab mingisugused toorained, tagab meie jaoks esmase toidu tootmise, meie eesmärk oli näidata ka seda, et ta kujundab meie elukeskkonda. Noh, see on siis see palju kõneldud avalik hüvis, ehk siis see, et silmal on ilus vaadata. Ja see elukeskkonna kujundamine on kindlasti üks väga, väga oluline roll, mis siis selle traditsioonilise maamajandusega nüüd kaasneb. Ja see maakasutuse osahindeks peaks siis nüüd ka ühtlasi seda iseloomustama, sest me vaatame siin nii seda haritud maad inimese kohta, nii haritud maa osatähtsust kogu pinnas ja tulevikuressursina vaatame ka siin metsamajandust. Et need on nagu need sisendid nüüd. Et noh, siit peaks nagu nüüd need kokku liitma ja saama siis edetabeli. Edetabel on ka olemaseks, aga eesmärk ei olnud siis mitte see, vaid eesmärk oli tegelikult nüüd leida sarnaste probleemidega valdade gruppid. Ma toon esile siin praegu neli suuremat gruppi valdasid. Selline, no ütleme siis keskmise arengutasemetega valdade grupp, kus siis hinnanguliselt oli meil nüüd 78 valda. Neile on iseloomulik see, et tõesti peaaegu kõigis osaindeksites saavutatakse mõnevõrra keskmisest kõrgem tulemus peale siis selle maakasutuse osaindeksi. Et need on nüüd enamasti need vallad, mis tegelikult saavad suhteliselt hästi endaga ju hakkama, aga et kui rahvastiku näitajad on headeks, kui asukoht on nii-öelda keskmine, kui heaolu tase on nagu teatud mõttes nagu baastase on tagatudeks, ettevõtlusega tegeletakse, et siis see maakasutuse osatähtsus, miks ta väiksemaks läheb, on see, et meil lihtsalt on tegelikult ohutu palju neid valdasid, kus see on nagu väga, väga suur. Teine grupp, mahajäämusega valdade grupp, sinna läks meil hinnanguliselt 39 valda. Selle gruppi puhul paiknemine, rahvastik ja heaolu olid siis noh, üldse kõige madalamad kõigi gruppide, kõigi nii-öelda valdade peale kokku. Paiknemist on keeruline muuta, rahvastikuprotsessid on samuti väga pikaajalised ja valikud tuleb teha nagu väga täna juba ära või juba väga ammu oleks pidanud olema tehtud, mis siis neid mõjutavad ettevõtlust ja on natukene lihtsam mõjutada. Maaelu arengu valdade gruppides siis surve all olevate valdade grupp on siis selline, kuhu langes 68 valda. Ettevõtlus osatähtus on väike nendes valdades. Tegemist on küllaltki põllumajanduslike valdadega, aga valla enda territooriumil ei ole nagu väga palju töökohti. Seega tihtilugu käiakse siis jah, kuskil lähedal olevas linnas tööl, aga no, pikas perspektiivis tähendabki see seda, et kas muutub see vald millegiks selliseks, nagu on, ma ei tea, Viimsi vald näiteks. Ja põhiline probleem ikkagi on seotud sellega, et kuidas siis nii-öelda tagada need sissetulekud ja töökohad. Ja maaelu arengu valdade gruppidest 8 valda langes siis linnalisse gruppi, need nüüd on valdavalt jah, seal Tallinna ümbruse vallad. Võibolla see vald kui omavalitsusüksus ei ole tihti kõige sobivam viis, ei arengu, ei poliitika tegemiseks, arengu hindamiseks, poliitika tegemiseks. Ja võibolla siis jah, see tüpoloogia pakub nagu lahenduse valdade selliseks grupeerimiseks, mis sellel skaalal meil natukene sobivam on. Ja eks kõigil nendel erinevatel gruppidel ole erinevad arengu eesmärgid ees.
Maapäev. Veiko Sepp kommenteerib linna ja maa seoseid, et kui tähtsad on linnad maapiirkondadele.
Maapiirkonnad on hästi tihedalt linnadega seotud, aga teiselt poolt me saame öelda ka, et see pilt ei ole absoluutselt ühtne. Need seosed on väga erinevad. Raportis on kirjas, kui on analüüsitud ka näiteks tööalasid suhtid asulate valdade kaupa. Ja seal me näeme jällegi, et on väga palju Eestimaal maa-asulaid, kus sisuliselt kõik inimesed käivad linnades tööl, aga vastupidi on ka selliseid, kus valdav osa on leidnud rakenduse koha peal. Ja need nii-öelda järeldused tegelikult tööalased seosed hästi tugevad ja maainimesed käivad linnades tööl ja hariduses on praegu ja tõenäoliselt veel rohkem maa piirkonnad hakkavad sõltuma linnadest, siis loogiline järeldus, selline deklaratiivne isegi järeldus on siin see, et maapoliitikad, mis vaatlevad maapiirkondi lahus linnadest, ei saa edukad olla, sest kui me isegi teeme elu kuldseks seal maal, aga me teame, et tegelikult nad on siiamaani töökohti leidnud linnadest ja kui need maakonnalinnad või regioonikeskused, kui neil midagi juhtub, siis on selge, et tegelikult kannatavad ka need samad maapiirkonnad seal ümber. Et siit ka siis, noh, raportis on ka viidatud teatud teoreetilistele või teiste riikide kogemusele, et linna või maapiirkond üks suur ressurss ongi need samad linnad seal kõrval, inimesed, linna inimesed, kes tahaksid leida paremat, huvitavamat elukeskkonda, aga teiselt poolt see nõuab loomulikult ka maapiirkondadelt endalt seda avatust linnaliste mõjude suhtes, et üks järeldus sellest linnade ja maa väga tihedas seotusest on tegelikult see, et kas see kogu see kohalik omavalitsuse korraldus peaks nagu rohkem arvestama seda, et meil tegelikult linnad ja maapiirkonnad, maa-asulad on väga tihedalt seotud. Et siin on nagu kaks põhimõttelist lahendust. Üks on siis see nii-öelda rõngasvaldade teema, kus on hea kui ühe esmatasandi KOV-üksuse raames on noh, nii-öelda ühtne tööjõuareaal või ütleme siis linn ja tema ümbritsevad maa-asulad, aga teine teema on just konkreetsetest valdkondadest tegelikult just selliste kohustuslike koostöösidemete mudeli loomine, kus linnad kui kompetentsikeskused koos maavaldadega lahendavaid küsimusi, et tekitada sellised KOV-süsteemis teatud teadmiste ülekandmise mehanismid, kus linnadest läheb teatud teadmine maavaldadesse läbi väga konkreetse koostöö, aga loomulikult ka vastupidi.
Maaelu arengu aruande neljas peatükk räägib põllumajanduse kui traditsiooniliselt maalise majandustegevuse arengust ja kommenteerib Ants Hannes Viira.
Põllumajandus maaelu arengus täna enam ei mängi määravat rolli, kuid 20 aastat tagasi ta siiski oli kõige suurem osa ilmselt maapiirkondade majandusest, et üle 50% inimestest 20 aastat tagasi maapiirkondades töötas põllumajanduses. Et 20 aastat tagasi lääne põllumajandusekonomistid sõnastasid siis siirderiikidele eduka siirdeprotsessi elementid, milleks siis on hindade ja turgude liberaliseerimine, maade erastamine, majanduse struktuuri ümberkujundamine, monopolide kaotamine ja erastamine toiduainete tööstuses ja põllumajandustoodete ja kapitalikaupade kaubanduses, funktsioneeriva pangandussüsteemi loomine ja turumajandusele vajalike institutsioonide ning administreerimissüsteemide loomine. Tõele auandes kõik need elementid on meil täna olemas, et järelikult me selle siirdeprotsessi oleme selles mõttes läbinud. Nüüd see 20 aastat on jagatud meil neljaks alamperioodiks või arenguetapiks. See jaotus on muidugi tinglik, et ei ole võimalik seal aastate vahel täpselt joont tõmmata, aga sõnum on lihtsalt see, et nendel erinevatel perioodidel on olnud erinev muutuste kiirus ja on olnud ka erinevad muutuste peamised mõjurid. Et 88-95 aastani, mis on siis esimene periood, et seal algatati need põhilised reformid, et aastatel 96-2001 olukord natukene stabiliseerus, institutsioonid täienesid, lisandusid täiendavad põllumajandustoetused meetmed, võeti kasutusele ka mõningad piirimeetmed ja oluline mõju tegelikult juba seal perioodil on selles, et hakati valmistama ette liitumist Euroopa Liiduga ja see omakorda mõjutas siis nüüd institutsioonide arengut. Nüüd periood 2002-2008 on siis ilmselt see õitsengu periood Eesti põllumajanduses 20 aasta perspektiivis. Et seal on väga tugev mõju oli Euroopa Liiduga liitumisel, erinevatel toetusmeetmetel nende avanemisel, aga ka krediidivõimaluste paranemisel. Ja täna me oleme ilmselt siis uues perioodis, kus meil see kiire areng mõnevõrra muutub stabiilsemaks, aga meil on palju uusi väljakutseid. Et need on siis tuntud nii toidukriisiga, majanduskriisi ja finantskriisiga, mis meil siin vahelduva eduga on toimunud viimastel aastatel. Meil on põllumajandussaaduste hinnad väga kõikuvad maailmaturgudel ja näha on ka suundumusi sektoris, et hakatakse rohkem tähelepanu pöörama ühistegevusele. Toiduteema kui selline on väga aktuaalseks saanud ja samas on meil ilmselt lähema 10 aasta jooksul toimumas päris tuntav põlvkonnavahetus põllumajandussektoris ja see üldine ebakindlus tuleviku suhtes on hetkel päris suur. Et me oleme selle uue arenguperioodi lävel, on meie hüpotees, et kas see uus arenguperiood on nüüd väga erinev sellest eelmisest, seda me saame nüüd mõne aasta pärast siis ilmselt kontrollida.
Nii et see kõige esimene periood, mis siis algas 20 aastat tagasi, oli tegelikult ju kõige tormakam, kus kõik olulised muudatused korraga toimusid ja päris lihtsas keeles öeldes segadus oli üsna suur.
Et see, mis toimus 20 aastat tagasi põllumajanduslike majapidamiste struktuuri seisukohalt, et selle kohta võiks öelda, et tegemist oli struktuuri katkestusega, et vana struktuur lõpetati ja alustati täiesti uut struktuuri, millega kaasnes siis erastamine, tagastamine ja kõik need protsessid. Et see tähendab seda, et esimesel 10 aastal põllumajanduslike majapidamiste arv kasvas väga kiiresti, pealt 50 000 neid 2001. aastal ja nüüd järgneval 10 aastal on ta suhteliselt kiiresti kahanenud. Kui me võrdleme aastal 2001 kuni 2007 majapidamiste arvu muutust Eestis, Lätis, Soomes ja Euroopa Liidu 12. liikmesriigis, et siis Eestis on see kahanemise kiirus olnud kõige suurem, 13,5%. Et Lätis on see olnud oluliselt tagasihoidlikum ja Soomes ja vanades Euroopa Liidu riikides kuskil 2,5% aastas. Kahanemise kiirus aeglustub, mis tähendab, et see struktuur korrastub ja normaliseerub. Et ilmselt pikemas perspektiivis on normaalne majapidamiste arvu vähenemine kuskil seal 2-3% aastas. Ja ka Eesti puhul tegelikult me nüüd peaksime vaatama, et millistes gruppides siis see majapidamiste arv väheneb. Et üks on alla 2 Euroopa suurusühiku, mis siis tähendab 2400 eurot standard kogu tulu aastas majapidamise kohta. Et selge on see, et palgad on täna meil sellel tasemel, kus 2 Euroopa suurusühikut ei taga majapidamisele mingisugust arvestatavat sissetulekut. Ja selles gruppis on see majapidamiste arvu langus olnud kiire, 16,5% aastas keskmiselt. Ja nüüd üle 2 suurusühikust majapidamiste gruppis on see langus olnud kuskil 2,1% aastas keskmiselt. Ehk et seal meil tegelikult on toimumas täiesti normaalne struktuuri muutus, mis on iseloomulik kõigile Euroopa riikidele. Et tasapisi põllumajanduse ettevõtete või majapidamiste arv väheneb. Nüüd osaliselt see suur langus viimasel 10 aastal on tingitud ilmselt ka sellest, et paljud, kes ennast siis põllumajanduslike majapidamistena registreerisid või keda loeti põllumajanduslikeks majapidamiseks, et need on siis ennast sealt registritest kustutanud või siis need enam ei loeta lihtsalt majapidamisteks. Et kui me siin oma vahel kolleegidega arutame, et kes me, tihti peale tuleb küsimus, et kes siis on see põllumajandustootja Eestis, et siis me jõuame väga erinevate numbriteni. Et selles mõttes alati enne, kui me hakkame arutlema, selle üle tuleks siis nagu ära defineerida, et keda me peame silmas, et see number varieerub seal 20 000.
Aga mida nüüd nende muudatuste põhjal siis saab öelda, kes see põllumees on või kui suur on tema töörinne, millist maakasutust ta omab ja milline on siis sealt ka tegelik toodang?
Et selle struktuurimuutuse käigus on siis välja kujunenud Eestil iseloomulik duaalne maakasutuse struktuur, mis tähendab seda, et meil on suhteliselt palju väiksed majapidamisi, kes kasutavad suhteliselt väikest osa põllumajandusmaad ja on suhteliselt vähe suuremaid majapidamisi, kes majandavad väga suurel osal põllumajandusmaast. Sellepärast, et erineva suurusega tootjate arenguvajadused ongi väga erinevad ja ilmselt nad vajavadki natukene erinevat poliitikat. Palga erinevus sektorite vahel väheneb. Viimasel 3 aastal põllumajandussektoris hõivatute arv ei ole vähenenud. Ja edaspidi see areng sõltub pigem sellest, et kuidas arenevad teised sektorid. Kas nad meelitavad sealt tööjõudu üle, siis aastal 92 kuni 2010 on see keskmine aastane tööhõive muutus olnud kõige suurem Eestis, et keskmiselt 9% aastas on põllumajanduses tööhõive vähenenud. Normaalne areng siis tähendaks seda, et meil tulevikus kuskil paari protsendi võrra aastas põllumajanduses hõivatute arv väheneb, et seda saab pidada normaalseks. Nüüd oluline teema on kapitaalinvesteeringud ja viimasel 10 aastal siis on toimunud mõnes mõttes investeerimispuum. Kuni 2000. aastani keskmiselt investeerite aastas siis 10-15 miljonit eurot põllumajandussektorisse, siis 2001 kuni 2004, kui käivitus Sapard ja krediiditurg avanes rohkem põllumajandustootjatele, investeeriti keskmiselt 40 miljonit eurot aastas ja nüüd Euroopa Liiduga liitumise järgselt toimus kiire kasv ja see põllumajandussektori investeeringud keskmiselt ületasid seal 100 miljonit eurot aastas. Ja samal ajal siis toimus töötajate arvu langus, mis tähendab, et osa tööjõudu asendati siis masinatega, mis on majanduse arengu seisukohast normaalne protsess. Et viimastel aastatel on muidugi investeeringud vähenenud, tulenevad siis majanduskriisist ja ilmselt tulevik näitab, kas nad sinna buumitasemele hüppavad või me saavutame natuke see stabiilsema taseme. Kui 96. aastal põllumajandussektoris kohustuste ja varade suhe väiksem kui majand kõigil tegevusaladel keskmiselt, see tähendab, et kohustus oli suhteliselt vähem põllumajanduse ettevõtetel kui kõigil tegevusaladel keskmiselt, siis tänaseks on see muutunud, et põllumajandusettevõtted on ägavad pisut suurema võlakoorma all kui keskmine Eesti ettevõtja. mis omakorda tähendab seda, et volatiilsetest hindadest tulenev risk on hetkel siis põllumajandustootjate jaoks suhteliselt suur. Meil on suhteliselt huvitavad käärid põllumajandusmaa ja põllumajandustoodangu vahel. Et eelmisel aastal oli meil kasutuses siis liiga 950 000 hektarit põllumajandusmaad, mida on siis kolmandiku võrra vähem kui 91. aastal, kuid siiski 20% võrra enam kui 2004. aastal. Aga sellest põllumajandusmaa kasvust 56% moodustab tegelikult põllumajandustootmises mitte kasutatav maa, mida säilitatakse heades põllumajanduse keskkonnatingimustes. Ja sellist maad oli siis 2010. aastal 109 000 hektarit. Ja samas on meil ka väga kiiresti arenenud mahepõllumajandusliku maa hulk on kasvanud kiiresti. Et mahepõllumajandusliku maad oli meil eelmine aasta 122 000 hektarit, millest siis rohumaid oli 80% ja mahetoiduainete turuosa kõigest 0,3%. Ehk et meil ühest küljest on väga palju mahepõllumajandusliku maad, teisest küljest seda toodangut on vähe. Ega siin väga kiireid lahendusi ilmselt ei ole. Et teatud paranemist on märgata, et ilmselt see turuosa aasta-aastalt pisut suureneb, aga need käärid on päris suured. Et küsimus ilmselt järgmisteks aastateks on see, et kuidas panna see põllumajandus tootmises mitte kasutatav põllumajandusmaa ja mahepõllumajanduslik maa reaalset lisandväärtust tootma. Sest et ilma toetust, et ilmselt meil seda maad kasutuses ei oleks ja täna nad majanduslikku lisandväärtust suuresti ei tooda.
Kui nüüd ettevaatavalt öelda, et see uus programmi periood, mis 2020. aastani ootab nüüd välja töötamist, oma rahavoogusid jagab, siis üheks ütlemiseks on olnud ka see, et kuni senini on olnud põhimõte selles, et tootmine tuleb toetustest lahti siduda, siis nüüd on öeldud, et võibolla see ei ole olnud päris õige. No milline seisukoht jääb kehtima, seda ei ole praegu vist võimalik veel öelda, aga kui nüüd vaadata tootmist, siis kas meie sellised mahud on üle elanud väga suuri kõikumisi ja milline on praegune toodangu tase?
Iseloomulik Eestile ja teistele Ida-Euroopa riikidele on see, et teravilja toodang on peaaegu et taastunud selle siirde alguse tasemel ja piima- ja lihatoodang ei ole taastunud. Et piimatoodang on meil seal 55% lähedal 90. aasta tasemest, lihatoodang 30% lähedal. Ja sama tendents on iseloomulik ka Lätile, Leedule ja teistele naaberriikidele. Mis on kasvanud, on osatootlikkus. Ehk et kõige levinumad osatootlikkuse näitajad on siis keskmine saagikus teraviljadil ja keskmine piimatoodang lehma kohta. Et piimatoodang on meil kasvanud väga kiiresti. Saagikus ei ole kasvanud nii kiiresti, aga siiski kasv on viimasel sisuliselt alates 2000. aastast täiesti märgatav. Näha on ka see, et see kasv on pidurdumas 20 aasta peale kokku, et teraviljade saagikuse ja keskmise piimatoodangu kasvunumbrid ei erine väga palju tegelikult Euroopa Liidu 12 riigi keskmisest.
Maaülikooli teadlased on uurinud ka, et mismoodi siis põllumajandus tootja kas kavatseb või mitte oma põllumajanduslikku tegevust jätkata. Ja nüüd on hea kõrvutada, sest on olemas ka varasema uuringu kogemused.
See analüüs põhineb nüüd 2007. aastal läbi viidud põllumajandustootjate küsitlusel, mida me siis kordasime sellel aastal. Ja seal me siis ka rühmitasime nüüd tootjad selle lõpetamise kavatsuste alusel ja ka teiste näitajate alusel. Et meil tekkisid erinevad rühmad tootjatest. Meil tekkis seal kolm sellist potentsiaalsete jätkajate rühma, kellest üks on väga selgelt suured tootjad. Seal oli keskmine pindal 940 hektarit. Üks rühm on väga selgelt keskmisest vanemad põllumajandustootjad, 64-aastased keskmiselt, põllumajandusmaaga keskmiselt 41 hektarit, ehk et seal on meil tegemist sellist nii-öelda elustiili põllumajandustootjatega, kes ilmselt toodavad nii kaua, kui nad jaksavad. Ja kolmas rühm oli väiksed tootjad, kes olid üldiselt keskmise vanusega, eriti väljaspool majapidamist tööle käinud, kes küll tahtsid hirmsasti suurendada oma põllumajandustoodangut, aga tundsid, et neil ressursse ja teadmisi napib. Ja potentsiaalsete loobujate rühmad olid siis sellised, kus ühed neist olid väiketootjad, kes käisid väljaspool tootmiseksus tööl, 69% nendest, ja kellest 85% rentis juba osa maid välja. Ehk et need on siis sektorist väljujad, kes on leidnud endale väljundi teistel tegevusaladel. Ja teine rühm oli keskmise suurusega tootjad, kes olid keskmisest oluliselt nõrgemad, kes ilmselt siis tunnevad suhteliselt suurt ebakindlust tuleviku osas ja ei ole kindlad, kas nad jätkavad või loobuvad, sest et vanus on veel selline, mis lubab alustada kuskil uut karjääri. Et selles mõttes need kaks loobujate rühma ei ole nagu problemaatilised, et sisuliselt nad nagu leiavad endale pehme maandumise või uued väljakutsed teistes sektorites. Et kui need ka loobuvad, siis ei kaasne meil sellega sotsiaalsed probleeme. Ja nüüd teiseks me siis tegime natuke regressioonianalüüsi ja vaatasime nüüd erinevat asja, et vaatasime loobumise kavatsusi ja tegelike loobumise otsuseid. Ehk et 2007. aastal me küsisime loobumise kavatsuste kohta, sellel aastal me kordasime uuringut ja vaatasime, kes siis loobus tegelikult ja kes ei loobunud. Et 2007. aastal 20% vastajatest kavatsesid loobuda tootmisest, 20% ka loobus, aga need, kes kavatsesid, ei olnud need, kes tegelikult loobusid. Et seal oli suhteliselt suur ebakõla. Ja kui nüüd pöörata tähelepanu nendele tegelikele loobumise põhjustele, siis siin on kaks tegurit, mis siis on väga olulised. Üks on vanus, mis tähendab, et vanuse kasvades ühel hetkel tootmisest loobutakse või loobutakse vanuse pärast. Ja teine on palgatööl käimine väljaspool tootmisüksust. Ja nüüd loobumise tõenäosust vähendab siis päris tugevalt järeltulijate olemasolu, kes kunagi selle tootmisüksuse üle võtaks, teadmised ja ka investeeringu toetustel oli meil siin nõrk negatiivne mõju sellele loobumise otsusele.
Tasub teada. Tasub teada.
Ja nüüd siis olulisein, mida saab öelda Eesti Maaülikooli Majandus- ja Sotsiaalinstituudi maaelu arengu aruande, mis ootab Eesti maaelu arengut kohta. Ja kommenteerib teadlaste töögruppi juhtinud professor Rando Värnik.
Me võime välja tuua selle, et maaelu areng peitub siis inimeste võimalustes ja soovides ennast realiseerida ja on regiooniti väga ebaühtlane. Et seda näitasid nii arenguindeksid kui see tüpoloogia, mida me tegime. Arengu hindamisel on oluline lähtuda piirkonna eripärast, et minust see on nagu poliitika soovituse juures hästi oluline, et me peame vaatama eripärasid ja neid seda arvestama. Valdad eesus seisavad väljakutsed ja arengu eesmed on erinevad. Poliitika kujundamisel on oluline pakkuda piirkondadele siis spetsiifilise arenguprogramme ja piirkonna vajadusest tulenevalt siis seda ka arvestada. Siis põllumast tootmise juures, et kindlasti hästi oluline lüli Eestile jätkuvalt. Küsimus on selles, et kuidas siis lisandväärtus kasvatada, tootlikus kasvatada, aga seda just rohkem keskkonna säästlikumalt. Seda on seda, et ka ühtlasi ulatuslikumad koostööd teaduse ja teadlastega. Asukohast tulevalt võib siis kaugus keskustest olla piirkonna arengule määravaks teguriks. Oluliseks muutub teedevõrgu olemasolu kvaliteet. Ja selle suure taristu välja arendamisega ei tohiks ära unustada, et paraleelselt sellega tuleks tähelepanu pöörata reaalse ettevõtluse arendamisele, ettevõtlusvõimaluste loomisele ja soodustamisele maapiirkonnas. Eestis tervikuna tuleks tagada maaelus olukord, kus piirkond on attraktiivne nii elukeskkonnana kui siis ka tööpaigana. Maaelu sõlmprobleem on inimestele kvaliteetsete teenuste kättesaadavuse kindlustamine ja aja lühendamine nende teenuste kättesaamiseks. Kui sissetulekute tase ei suuda maapiirkondades järel jõuda linnaliste piirkonda tasemele, muutub inimestele eriti oluliseks elukeskkonna kvaliteet ja seda soosiv elukeskkonna korraldus. Inimkapitali kvaliteet on oluline, selle arendamine veelgi olulisem. Erinevate piirkondadel on erinevad arengueeldused, üldine eesmärk on maalise eluviisi jätkumine ja inimeste keskustesse koondumise pidurdamine. Kohalike piirkondlike resursside põhjalikum väljaselgitamine on hästi oluline, piirkondlikud arenguvajadused on aluseks arengukavade koostamisel ja edasiste tegevuste kujundamisel. Millised on siis resursid, millega tagada arengut, inimesed, keskkond, taris, unikaalsus, arenguvõimalusi tagavad resursid, et seda tuleks nagu arvestada. Maaelu arengu toetamiseks on peale maaelu arengukava toetusmeetmete ka teisi erinevaid allikaid ja neid kõiki tuleks integreerida selleks, et maaelu arendada. Piirkondliku tasandi koostöö soodustamine on hästi oluline. Prioriteetne peab olema reaalselt ettevõtlust suurendavate koostöövõrgustike välja arendamine. Eesti maaelu arengu kontekstis on siis mõistlik arendada mitmekesist ettevõtlust. Ühe valdkonna eelisarendamine ei ole pikas perspektiivis otstarbekas. Reaalselt on maaelu arengu aruanne siin minu käes, aga ta on olemas ka alla laaditavalt Maaülikooli kodulehelt, ta on olemas Riigikogu maaelukomisjoni kodulehel, ta on olemas Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel.
teema on selleks korraks ammendatud, uued mõtted ja intervjuud on nädala pärast. Mina olen Hillar Peets, kõik head ja kohtumiseni.
Sest kuulus näitleja ta. Kui uinun hommikul ärgates teal, et nii tuntuks eales ei saa. Ta kingib kulda ja muinas maa ja toob taevas sulgu. Lihtsalt sind armastan, kuigi tea, sa soovid muu. Ma pole kuulsus, ei superstar, või vaikides vaid sellest mõelda. Kuid must põlemas lootus veel, kordi sa armud veel, on tema jaoks kõik vaid lihtne mäng. Karjääris kiire tõus, kas on su jaoks põne maailmus, või petlik kõrmiskord puudeneb koost. Kas kallid autod ja restoran, nii tähtsad on sinu jaoks. Siin valgustan, sest ei nägi saa, petab sind, sest on näitleja ta. Ma pole kuulsus, ei superstar, või paikides vaid sellest mõelda. Kui mus põlemas lootus leht, kord minusse sa armud veel,
armud veel.
Ma pole kuulsus, ei superstar, või paikides vaid sellest mõelda. Mus põlemas lootus lehk, kord minusse sa armud sellest mõelda. Kui mus põlemas lootus leht, kord minusse sa armud veel,
armud veel.
Ma pole kuulsus, ei superstar, või vaikides vaid sellest mõelda. Põlemas lootus veel, kord minusse sa armud veel.
Maapäev.